es viņā redzēju kaut kādu autoritāti un kaut kādu piemēru sev.
Viņš likās kā tāds cilvēks, kurš var iedvesmot.
Viņš patika meitenēm, kas ir nometnē, un tas bija sajūtams.
Tā KID kadreizējie dalībnieki apraksta līderi ar iesauku Pavģiks, īstajā vardā Pāvelu Nazārovu. Viņa vadītās nodarbības nometnē bijušas iedvesmojošas un neparastas, viņš pats harizmātisks. Pāvels Nazārovs ir viens no senākajiem KID darboņiem. Pirmoreiz uz nometni aizbraucis jau 2003. gadā. Kopš tā laika bijis aktīvs dažādu pasākumu organizētājs. Nometnes direktora Dmitrija Bočarova un pirmās epizodes varoņa Pāvela Vriķeņikova tuvs draugs. Taču 2019. Gadā viņu, tāpat kā Vriķeņikovu, no KID pēkšņi izmeta. Kas notika? Šis ir portāla Delfi un Latvijas radio žurnālistu pētījums Līdera apskāviens. Un šajā sērijā runāsim par spēju iepatikties. Iedarbīgu ieroci, kas pievilina meitenes un aizsargā līderi. Latvijas radio podkastam dokumentārijas stāstu veidoju es, Olga Dragiļeva, un žurnālistes Dace Kreiere, Agnes Linka, Aija Rutka, redaktore Anita Brauna. Brīdinām, kā dzirdēsiet vardarbības aprakstus. Trešā sērija. Pavģiks. Pavģika vārdu jūs dzirdējāt pirmajā sērijā, Marinas stāstā. Viņa izstāstīja Pavģikam par pieredzi ar vermutu, bet tālāk rīcība nesekoja. Pavģiks Marinu mierinājis un atbalstījis. Šoreiz papildināšu šo epizodi ar vēl vienu detaļu. Tālāk runā pati Marina, vārds ir mainīts, bet teikto ielasa cits cilvēks.
Tur nekas nenotika, viņš nezin, kāpēc ļoti gribēja ar mani kontaktēties, kādu laiku viņš mani sauca uz tikšanos, es piekritu. Bet mūsu sarunās es nevarēju būt līdz galām atklāta. Un es atceros, viņš dusmojās par to. Tas nekur neaizveda, tik vienu reizi viņš uzlika roku uz ceļu, un es uzreiz pateicu, ka tā nevajag. Un viņš nobolīja acis, nopūtās un pārmeta, ka es katru pieskarienu iztulkoju kā uzmākšanos.
Vēl trīs jaunas sievietes mums ir uzticējušas savus stāstus par to, ko piedzīvoja attiecībās ar līderi Pavģiku. Notikumi risinājās dažādos gados, bet visi, laikā, kad meitenes KID pasākumos piedalījās kā dalībnieces, jeb kā nometnē teica bērni.
Man jau bija
19 gadniece Darja, tā pati, kura runāja pirmajā sērijā. Ar Pavģiku iepazinās, kad aizbraucu savu pirmo KID vasaras nometni 2017. Gadā. Bet viņas aprakstītais incidents notiek tradicionālajā pārgājienā, ko katru gadu organizē pāris nedēļas pēc nometnes.
Es aizbraucu tā kā vienā, un es nebiju pārāk komunikāls, nezinu. Es atceros, ka Pavģiks saka, runāties ar mani. Man šeit, ka jā, viņš tā redzēja, ka es esmu viena, un jūtos bišķi nērti, un nebija tā, ka visu laiku mēs bijām divātā.
Vakarā pie ugunskura Pavģiks izsaka komplimentus un temati kļūst personiskāki, atceras Darja. Abi iet gulēt vienā teltī, jo Darjai nav savas. Pavģiks pieteicies palīgā.
Tad kādā brīdī es to precīzi neatsums. Viņš piedāvāja man aiziet uz mežu. Man šeit, ka es tā kā teicu, okei. Okay. Tas nebija briesmīgi, tas bija dīvaini. Mēs pat nerunājam, jo man šeit, ka tur tā kā visu varēja dzirdēt. Tas bija tiešām tuvu, tā kā, es priedēm, tas bija tuvu mūsu kopējā vietai, kur viss palika. Ļoti ātri, tā kā viss notika.
Vienvārds sakot, jums ar viņu bija seksuāls attiecības tajā mežā, tajās priedēs, tuvu vietai, gulēja pārēģē, ja?
Jā, tas bija ātrēm, es aizgājām, tādi sāk kaut kas slikti jūsties. Man šķita, ka viņš viši tā kā divaini uzvedas. Bet nevar teikt, ka man būtu tāda liela, milzīga pieredze, ka es jau zinātu, kas ir normāli, kas nav. Man nepatīk, ka es kaut kādas ziņas vienkārši gaidīju, okei, okay, tas ātri beigsies, un viss kārtība, es iešu gulēt, un tad viss būs okei. Okay.
Darja neuzskata, ka šis notikums bija ļoti traumatisks. Tagad, pēc 6 gadiem, uzklausot citus sieviešu stāstus, viņa nonākusi pie šāda secinājuma.
Viņš absolūti ir pārliecināts, ka visiem ir tikpat specifiska attieksme pret seksu, ka viņam pat šķiet, ka Fatijā nav dziļu jūtu, bet ir vienkārši kaut kāda simpātija, kuri cilvēku ir absolūti normāli. Viņš tieši uzskata, ka jā, formāli nesaka nē, un nesaka kaut kas nav kārtība, tad nu kā viņš var zināt? Tā man viss to paskaidroja.
Pēc šīs nakts Darja ar Pavdziku satiekas vēl, un viņam izskaidro, ka seksuālas attiecības nevēlas, viņš arī to pieņem. Tajā pašā nometnē, kur ar Pavdziku iepazinās Darja, ar viņu iepazīstās arī Ksenija.
Вот, и я была в этом классе.
Jaunietei 17 gadi, viņam teju 30. Pavdziks nometnē vadīs kursu ar nosaukumu Kā dzīvot ilgu un laimīgu dzīvi. Un Ksenija to izvēlējās. Līdzīgi kā Darja pārgājiena, arī Ksenija nometnē ar citiem parāk nesazinājās. Bija bez draugiem, jutās vientuļa, uz nodarbībām nāca viena. Ksenija stāsta, ka Pavdziks to pamanīja un uzsāka sarunu. Gāja pastaigāties. Ksenija atceras, ka viņai nebija kontaktā ar pašas ģimeni, un šāds pieaugušā cilvēka atbalsts bijis ļoti vajadzīgs. Tagad, atskatoties uz šiem notikumiem, Ksenija domā, ka Pavdžika uzmanība šķita nevainīga, ņemot vērā kopējo KID, tā saukto apskavienu kultūru. Vienlaikus Ksenijai liekas, ka līdere interese par viņas ģimeni nebija nejauša.
Viss mūsu pirmās sarunas bija par ģimeni. Man īpaši patika ar to dalīties, bet man liekas, ka viņš speciāli interesējās par to, lai noskaidrotu, vai man ir kam uzticēties, vai man ir atbalsts.
Pēc nometnes abi turpina sarakstīties un retu reize satiekas. Ksenija šajā komunikācijā saskata tikai un vienīgi draudzību. Vēlāk citā jauniešiem paredzētā projektā Ksenija iepazīstas ar Pavdžika romantisko partneri Iru. Abas kļūst par draudzenēm. Ksenija jau bija pilngadīga, kad ciemojoties Iras mājās, notika kāds incidents. Tur bijis arī Pavdžiks. Ksenija viņam stāstījusi, ka iemīlējusies kādā vīrieti un drīz lidošot uz valsti, kurā viņš dzīvo. Brīdī, kad Pavdžika draudzene Ira izgājusi no istabas, viņš sācis sarunu par šādu tematu.
Viņš man pajautāja, vai es jebkad esmu domājis par to, kas starp mums abiem varētu kaut kas notikt. Es biju sapratusi, ka viņš runā par parasto draudzību, bez seksuāla zemteksta. Atbildēja, ka neiebilst ar viņu vairāk tikties un vairāk ieguldīties draudzībā. Man tas likās ļoti dīvaini, jo viņa bija man tuva draudzene, bet viņš labs draugs. Kaut kāds mismatch tur bija. Viss sajaucies vienā putrā.
Ksenija stāsta, turpinājuši pļāpāt, bet atmosfēra bijusi dīvaina. Pavdziks esot dzēris vīnu, esot piedāvājis Ksenijai, bet viņa atteikusies. Vēlāk viņš aizgājis uz citu istabu parunāt ar Iru, bet notikumus, kad viņš atgriezies, Ksenija atceras fragmentāri.
Vienīgais, ko atceros, ka viņš tur man aiz rokām blakus gultai, ka viņš man skūps tā, ka paliek zilums uz kakla. Es nevaru pakliet, bet mēģinu kaut kā pretoties. Tā bija viena sekunda. Tad mēs sēdējām runājām, un tad pēkšņi tas viss notiek. Es cenšos izrauties, atstumt viņu ar rokām un kājām, bet man nav spēka. Vienīgais, kā varu pretoties, ir skrāpēt un kost. No visa spēku iekod viņam baigā, tā ka viņam tecēja asins, bija zobu nospiedums uz vaiga un arī uz kakla. Manuprāt, tas skaidri apliecināja, ka man tas, ko viņš dara, nepatīk. Man gan likās, pretošanās viņu vēl vairāk uzvilka un viņam tas patika. Tas viss ilga apmēram 15 minūtes. Ir gāja garām istabai uz tualeti, durvis bija vaļā, bet viņa neko neteica. Vajadzēja dzirdēt, ka tur kaut kas notiek. Tas ir dzīvoklis ar divām mazām istabām, un es nesapratu, kāpēc viņa neko nedarīja.
Ksenija stāsta, kad visbeidzies Pavdžiks esot kaut ko runājis par savām attiecībām ar Rīru, kā dzīvojot dubultu dzīvi. Tad viņu apkampis un teicis, ka viņa taču zina, ka viņš viņu mīlot. Ksenijai esot izdevies izrauties, viņa stāsta, ka izgājusi laukā uzpīpēt, pīpējusi vienu cigareti pēc otras un domājusi, kur lai paliek pa nakti. Citur nebija, kur iet. Tonakt Ksenija palika Iras dzīvoklī. Nākamajā rītā agri viņa devās prom un draudzība ar Iru beidzās. Trešo stāstu mums uzticēja Barbara. Mums jānorāda, ka viens no viņas ģimenes locekļiem strādā portālā Delfi, bet šajā pētījumā neiesaistījās. Barbara uzklausīja Latvijas radio žurnāliste Agnese Linka, un viņa mums arī par Barbaru pastāstīs. Sveicināt, Agnese!
Sveika, Olga!
Vai tu vari pastāstīt, nu, kāda bija sajūta pēc tās intervijas ar Barbaru, kāda viņa tev šķita un kāda tev ir secinājumi?
Ja man jāvērtē tādās emocionālās kategorijās, tad patiesībā darbs ar Barbaru bija tā sajūta, ka tev ir jāuzvelk balti cimdi rokās, jo tu esi saskarsmē ar ļoti trauslu cilvēku.
Nu, ja tu tā pajākot,
viņa uz KID nometni aizbrauca 2015. Gadā, 16 gadu vecumā, un nometne un viss notiekošais tur viņa patiešām aizrāva, gan tās nodarbības, gan tāda brīva atmosfēra, un neformālas attiecības starp bērniem, līderiem un nometnes vadītāju Dmitriju Bočarovu. 16-gadīgai meitenei tobrīd ļoti patika, ka nebija noteikti gulētiešanas laika. Viņa stāsta, ka nedēļas laikā gulējusi tikai, piemēram, 15 stundas, bet naktis pagājušas sarunājoties, spēlējot ģitāru, dzerot tēju. Nākamajā vasarā viņa uz KID nometni aizbrauca vēlreiz, un tad izveidojies ciešāks kontakts ar vienu no līderiem, Pavģiku. Laika gaitā ir viņiem sākusies tāda draudzība trietā Barbaras, viņas pusaugu draudzenes Annas un Pavģika trio. Barbara līdzīgi kā Ksenija Pāvelu raksturo kā tēvišķu.
Vat on būt tam tāda koja dobri, katori viņa bija pakarmīli, fiziki naučīli i tak dāļa.
Viņš bijis jauks, varēs gan pabarot, gan iemācīt fiziku. Dažus mēnešus pēc nometnes visi trīs Pāvels, Barbaras draudzene Āņa un pati Barbara kādā projektā devušies uz Spāniju, nakšņojuši Barcelonā pie kāda kopīga drauga. Viņa atceras un stāsta, ka viņi ir gulējuši uz grīdas un Barbara bijusi pa vidu starp draudzeni Āņu un Pavģiku.
Es kā drūk Pāvēl našiel viņa apņemāt. Ja domāju, nu, tas bija strāna.
Pavģiks pēkšņi naktī sācis viņu apskaut. Viņai tas licies tā dīvaini un negaidīt, pēc tam čukstējas ausī, lai nevienam to nestāst, un it īpaši jau draudzinai Annai. Bet tobrīd Barbara tam nav pievērsus tādu sevišķu lielu nozīmi, nākamajā dienā viņi pamodušies un gājuši tālāk. Šis ceļojums Barbarai palicis spilgtā atmiņā, jo pirmo reizi viņa bijusi kalnos un kopā ar tuviem draugiem, tas ir ļoti tāds pozitīvs atmiņas.
Я реально просто всю душу открыла, все, все мои маленькие переживания, там, кем я хочу стать, куда я хочу пойти, где я хочу быть.
Барбара ļoti uzticējusies Pavģikam, viņa stāstījusi visus savus pārdzīvojumus, par ko vēlas kļūt, kur vēlas iet, visu laiku viņi bijuši trietā. Barbara, Pavģiks un Haņa.
Сейчас мы подошли к очень опасной зоне, где у меня может случиться паническая атака. Но мне очень тяжело об этом говорить, действительно.
Un tad sakoja notikums, ko Barbara uzskata par ļoti traumatisku savā dzīvē.
На Новый год все, кто хотел, скида
собирал. Tas nākamais notikums ir tā paša gada. KID ballīte decembrī, veltīta vai nu jaunajam gadam, vai nu Ziemassvētkiem. Bijis arī alkohols.
Jā, Barbara piemin arī alkoholu lietošanu. Balītē pienāca laiks iet gulēt, mājā nebija daudz vietu, kur gulēt, un tad tā sanāca, ka Barbara ar Pavģiku gulēja uz vienu dīvānu, uz tā paša dīvāna gulējusi vēl viena meitene. Pavģiks sācis viņai pieskarties, noskūpstījis. Barbarai tas izraisīja šoku, viņa jutusies tā kā sastingusi, domājusi, nu labi, viņš apskāvis. Ar to arī viss beigsies. Bet ar to nekas nebeidzās. Kā saka Barbara, pēc dažām minūtēm Pavģiks bija sācis viņu aiztikt visur un visās vietās. vilcis no drēbes. Viss noticis ļoti klusi, jo blakus gulējusi 17-gadīgā meitene.
Я помню, он меня просто спину драл ногтями и очень было, ну,
Un skūpstoties viņš stipri skrāpējis Barbaras muguru.
Жестокий, очень дикий. Я ему говорила, типа, come on, успокойся, я там помню...
Павļiks bijis cietsirdīgs, mežonīgs. Barbara atceras, ka glāstījusi viņam muguru un teikusi, lai nomierinās. Nu, kāpēc tu esi kā mežonīgs zvērs, pat sākusi teikt, ka viņu mīl? Tajā brīdī galvā viss jau bija sajūtis, tā saka Barbara. Tad pēkšņi Nazārovs ķēries klāt viņas kaklam un sācis žņaukt. Un Barbara sapratusi, ka zaudē samaņu, sāk gārkt, Un vairs nevar palpot.
Мне было очень прям хрипы выходили вместо дыхания, как он сильно меня придушил.
Tik stipri viņš bija žņaudzis, ka elpas vietā ārā nāca vien gārdzien.
Bet tad viņai sanāca izrauties, vai ne?
Jā, meitenei izdevās izrauties un aizmukt, aiziet prom uz tualeti un tur ieslēgties.
Я отдышалась, но вернулась в кровать, потому что это же мой учитель, я его люблю, все нормально.
Tualetē pēc laika atguvusi elpu, Barbara aizgāja atpakaļ uz gultu.
Kā viņa te saka, viņš taču bija viņa skolotājs, viņa viņu mīl, viss normāli.
Jā, un tad Barbara saka...
Ну и он закончил то,
что начал. Viņš beidza to, ko bija iesācis. Piecēlās virs manis.
Stāv nadā mnoji, končil mne vrot i pašul spāc.
Beidza man mutē un gāja gulēt.
I jā, vši... I jā, vši... Ну и вот так и произошло.
Tad Barbara neizpratnē gulējusi gultā un domājusi.
Я лежала и ничего не поняла. Я думала, ну ладно, значит, он меня любит, я его люблю, все нормально.
Nu labi, tātad viņš mani mīl, es mīlu viņu, viss laikam normāli.
Un tad pienāca nākamais rīts.
Jā, nākamajā rītā meitene uz ķermeņa atklāja divus pamatīgus zilumus, ko piesedza, nomaskēja. Pēc tam viņa aizgāja uz virtuvi, kur esot sēdējis Pavciks, it kā naktī nekas nebūtu noticis. Barbara nodomājusi, nu labi, varbūt arī nekas nav noticis, un uztaisījusi viņam kafiju. Es nezināju, kas ir izvarošana. Es nezināju, kas ir uzmākšanās. Es nezināju, kas ir vara, saka Barbara.
Ja ničo to nezināju.
Barbara mēģinājas ar Pāvelu arī runāt par šo gadījumu, bet viņš esot atbildējis, viss ir bijis normāli.
После этого мы перестали общаться, он как-то просто исчез из моей жизни.
Pēc tam mēs neesam komunicējuši vairs, viņš pazuda no manas dzīves, tā viņa saka.
Bet viņi vēl tikās?
Jā, satiekot Pavdziku nākamajā kid nometnē, Barbara juta paniku. Jaunā sieviete uzskata, ka notikušais uz viņu ir atstājis tiešām spēcīgu ietekmi. Viņai šobrīd ir grūti veidot ciešas attiecības, grūti uzticēties, jo Pāvels, uz kuru viņa tik ļoti bija paļāvusies, ir bijis vardarbīgs. Savukārt, draugi viņas stāstītajā vardarbību nav atpazinuši un pieļāvuši, ka meitene dramatizē. Barbara stāsta, ka laikā, kad sapratusi, kas ar viņu ir noticis, vērsusies pie vienas no nometnes līderēm sievietēm. Man atstāstīja, ka viņa esot pateikusi pārējiem līderiem turiet locekļus biksēs, atminis Barbara.
Bet Barbara stāsts ar šo nebeidzas?
Nē, nebūt.
2019. Gada vasarā gan Pāvils Nazārovs, gan Pāvils Vriķeņņikovs tika izslēgti no KID. Paziņojumu par to KID Facebook grupā publicēja nometnes direktors Dmitrijs Bočarovs. Kā iemeslu viņš minēja, citēšu, darbības, kas neatbilst organizācijas vērtībām un uzdevumiem. Tikai pērn, pēc tam, kad vairākas meitenes publicēja Facebook ierakstus par savu pieredzi, KID vadība atzina, ka Nazarovu un Vriķeņņikovu izslēdza par iekšējo kārtības noteikumu pārkāpumiem un ka tas bija noticis, citēju, pēc tam, kad saņemtas divas anonīmas sūdzības par seksuālu vardarbību. Citāta beigas.
Paldies, ka piekrīti sarunai.
Es saprotu, ka tu to zvanu gaidīji, vismaz radās tāda sajūta.
Atšķirībā no Veriteņikova, Nazārovs jeb Pavģiks uzreiz piekrita sarunai.
Nu, man bija arī man tevenēts kādreiz pirms 5 mēnešiem, man liekas, arī zvanīja kaut kur aprīlī un jautē par to pašu.
Jā, skaidrs. Tad atbildes ir sagatavotas.
Nu, sagatavot vienkārši tas pats tas, nu jā, no ko es varu izstatīt to. No savas puses, ka es pareizi pateicu.
Vispirms jautājam, kas notika 2019. gada vasarā? Kāpēc viņu izmeta no KID? Nazārovs stāsta, ka lēmuma pieņemšanā par izslēgšanu nav piedalījies.
Vienkārši vienu brīdi piezvanīja un pateica, ka mums vajag satikties, un kad es satiekos, man pateica, ka tur bija sudzības, divas sudzības, un tāpēc bye-bye. Es pajautāju, kas, par ko man neko neizstāsties. Pēc tam, protams, no citiem cilvēkiem uzzināja tos status. Pēc tam man arī Barbara uzrakstīja personīgi. Tad palika skaidrāks, kas tur notika.
Runājot par Barbaru, Nazarvs piekrīt, ka naktī ballītē viņam esot bijis, citēšu, seksuāls kontakts, taču noliedz, ka meitene žņaudzes.
Nekad mūžu es neesmu darīt, nevienam nekādus bojījumus vai kaut ko tādu. No sarakstas jūs varat redzēt, ka nu, viņa tur neraksta nekur, ka tur bija man kaut kas tur slikti vai es nezinu. Mēs vienkārši tas bija emocionāls, tāds, nu, ka kaut kas notika starp mums, varbūt viņi negaidīja. Es nezinu. Viņa bija jūtas priekš manis un pēc tam. Tas ir istaba, kur vēl viens cilvēks guļ. Nu, es tiešām domāju, ka es vienkārši saku tur šņaut kādu, ka viņa nevar tur elpot.
Nu, mēs jūs nepazīstam.
Nu, es saprotu, Bet nu, tas ir māja, kur ir 20 cilvēki. Tas ir gultūs, kuras guļ 3 cilvēki, vēl viens cilvēks guļ. Ja? Un pēc tam skaidrs, ka es nevaru pierādīt, ka nebija kaut kas.
Sagiet, lūdzu, bet kas ir bijis? Jūs teicat, ka jūs nežņaudzāt viņu, bet pats teicāt, nu, ka bija fiziskais kontakts. Jā. Tad kas tur bija tajā gultā, kur bija vēl cits cilvēks un vēl māja pilnā ar cilvēkiem?
Petings. Es nezinu, tas, ja jums ļoti interesē mana personīga dzīve, viens no otru ar rokam tur.
Tā kā jūs pieskarāties dzimumu organiem, ja?
Jā.
Kā pierādījumu, Nazārovs mums rāda īsus izkopētus fragmentus no vairāku gadu sarakstas ar Barbaru, jau pēc ballītes. Tur lasām gan ikdienišķas ziņas, gan to, kā pāris gadus vēlāk Barbara apraksta emocionālās sekas ballītē piedzīvotajam. Nazārovs izsaka nožēlu un raksta citēju, ka ja būtu zinājis, kā tas izvērtīsies, neko tādu nedarītu.
Un par Kseniju reguli liecinieks, kas var izstāstīt.
Gadījumā ar Kseniju skaidrošanai Nazārovs attālinātajā sarunā kā liecinieci pieaicina savu partneri Irinu, lai viņa pastāsta, ko redzējusi vai dzirdējusi. Datora ekrānā parādās jauna sieviete, kura nostājas blakus sedošajam Nazārovam.
Krieviski var?
Jā, protams.
Maš par uzkišu.
Dobri dienu, Irina.
Irina un Pāvils kategoriski noliedz visu, ko stāstījusi Ksenija. Attiecības ar Darju Nazārovs raksturo kā divu pieaugušu cilvēku vienas nakts sakaru.
Jā, protams, ka mums bija attiecības, bija pieredze, pēc tam viņa saprota, ka viņai vienkārši nepatīk tāda situācija, ka tur uz vienu nakti kaut kāds, un par to bija runa, jā, jūs varat izlasīt to komentāru. Viņa arī man pateica, ka es neesmu tāda, kas uz vienu nakti tur, un skaidrs, ka ar tevi nebūs attiecības, tāpēc to vairāk nedarīsim, un pēc tam es tur 2-3 gadus viņa uzrakstīja to, ka es viņa atbalstīju tur emocionāli, un nekad vairs neko tādu nepiedāvāju. Un skaidrs, ja cilvēki viens autram pateikt, un ja viņi ir abi gatavi kaut ko darīt, kāpēc ne?
Jautājumu Nazārovam, vai jauniešu organizācijas līdera, un dalībniece seksuālo kontaktu viņš neuzskata par problēmu.
Man uzskata, ka KID tas bija vienkārši organizācija visu gadu. Visi gāja tur tusiņos, baros, dzērēja kopā, un tas bija vienkārši tādas attiecības starp cilvēkiem. Kā es jau teicu, joprojām man ir tur draugi, kuriem es pazīstu jau 20 gadus, un viņiem jau ir bērni, un mēs visi tur kopā tur ceļojam un tādas lietas. Tas ir attiecības starp cilvēkiem. Un tā nometne, tas ir viena lieta, kas notika tur vienreiz gadā, un tur bija tāda starpība, ja, ka šeit ir tie, kas organizē, un šitie ir dalībnieki. Visu pārējo gadu tā nebija. Gājām tur piekdienos, vakarā kaut kur baros pasēdēt, parunāt, papļapāt un tā tālāk. Jūs, protams, visu laiku bīdat uz to pusi, ja? Es laiku, visu laiku bīdu uz to pusi. Nekāds nenotika tur moment. Ja?
Kad šī intervija jau bija ierakstīta, Nazarovs paziņo, ka aizliedz minēt viņa vārdu un jebko, kas ļautu viņu atpazīt. Delfi un Latvijas radio redakcijas tomēr nolēma viņa vārdu nosaukt, jo Nazarovam ir būtiska loma gan kid, gan meiteņu stāstos. Turklāt viņa darbības jau ir publiski apspriestas ierakstos Facebookā. Tas notika pirms gada. Pirmā bija Barbara, viņa Facebook publicēja visiem redzamu ierakstu, kurā īsumā aprakstīja to pašu, ko vēlāk pastāstīja mums intervijā. Šo ierakstu toreiz pamanīja un komentēja daudzi, arī psiholoģijas studente Alīna Kurova, par kuru stāstījām pirmajā sērijā.
Jā, un mēs ar draudzini dzirdam baumas par to. Un tieši no Pavla Nazarova puses tas nebija pārsteigums, bija pārsteigums varbūt tas, ka viņa bija tik drosmīga, viņa dalījās.
Barbaras ieraksts bija grūdienas citām meitenēm komentāros sākt rakstīt par seksuālo uzmakšanos kidā. Šos komentārus pie Barbaras ieraksta pamanīja Alīna un sāka sarakstīties ar vēl divām meitenēm, kas pieredzējušas ko līdzīgu.
Man likas ļoti aizdomīgi, ka abi labākie kid direktora Dmitrija Bočarova draugi ir iesaistīti vārdarbībā. Un viņi visi trijātā kopā jau ilgus gadus organizē nometni. Un paradīs aizdomas, ka varbūt tā paradība bija sistematiska.
Tieši tad Alīna nolēma Facebookā aicināt atsaukties meitenes, kurām kidā ir bijusi līdzīga pieredze. Tas viņai šķita efektīvākais veids, kā savākt informāciju, un meitiņu publiskā dalīšanas varētu palīdzēt pasargāt citas.
Man saka rakstīt meitenes un stāstīt savus stāstus un sūtīt screenshotus un sūtīt aprakstu tam, kas ar viņiem bija noticis. Pirma meitene, kura man uzrakstīja, viņa atsūtīja ļoti garu saraksti, kura notika starp viņu un Bočarovu, kā viņa mācījās skolā. Un tajā sarakstē Bočarovs pastāvīgi ļoti daudz, te bija ļoti gara saraksts. Sūtīja viņai visādus stingri seksuāli nokrasotus komplimentus, neskatoties uz to, ka viņa vairākas reizes prasīja viņam, lai viņš pārtrauktu to uzvedību. Uzreiz es sapratu, ka Bočarovam tas bija arī sistematiska uzvedība.
Divas dienas pēc Alīnas Facebook ieraksta, kurā viņa aicina atsaukties citas sievietes, ilggadējs nometnes direktors Dmitrijs Bočarovs paziņoja, ka aiziet no KID. Jūs izstājāties pats. Jūs varat pastāstīt par ko?
Kodam, ne?
Kas ir publiski izskanējis, ka tas bija par neētisku rīcību attiecībā uz jauniešiem.
Tas nav taisnība.
Nākamo sēriju par pašu nometnes direktoru Dmitriju Bočarovu un jauno sieviešu pieredzēm ar viņu klausies jau tagad Latvijas radio podkastā Dokumentārijas vai arī lasi rakstu sēriju Līdera apskāviens portālā Delfi. Kopā ar mani to veido žurnālistas Agnese Linka, Aija Rutka, Dace Kreire, Sarmīta Gaidule, redaktore Anita Brauna, skaņu režija Justīna Savicka un Ivo Tauriņš. Mani sauc Olga Dragiļeva.